Another.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu, Juni, tarehe 15, mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.1 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Equator FM Kisumu, nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kuongezeka kwa wagombea wa nafasi ya rais nchini Tanzania kupitia chama tawala cha CCM, je, kuna maana gani?
Ninaona pia ni hali ya kwamba tumefikia mahali nafasi ya urais haiogopwi. Kwa sababu nilidhani ile nafasi ni nafasi kubwa, kiongozi mkuu katika taifa, ni nafasi ambayo ilitakiwa, yani watu waiheshimu na kuiogopa.
Katika habari nyingine, wanajeshi wa KDF waombwa kushirikiana na wananchi katika mapambano yao dhidi ya Al-Shabaab.
Kwamba wanajeshi wa KDF washirikiane sana na wananchi, kwa sababu KDF wanachukua hii kazi kama kuwatesa wananchi wa Kenya.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Harrison Kamau na habari za dunia.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na Uganda wako nchini Burundi kuwasilisha ripoti ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mgogoro wa kisiasa wa Burundi. Mkutano huo ambao ulifanyika Dar es Salaam Mei 31, miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa ni kusongeza mbele uchaguzi wa rais wa Burundi ili kusuluhisha mzozo wa kisiasa na kujenga mazingira mazuri ya uchaguzi huru na wa haki. Hivi sasa mawaziri hao wanaeleza wanakutana na Pierre Nkurunziza. Awali walikutana na viongozi wa kongamano la kimataifa kwa nchi za maziwa makuu ICGLR, na baadaye wakakutana na waziri wa mambo ya ndani wa Burundi anayehusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Takriban watu 23 wameuliwa na wengine 100 kujeruhiwa katika mashambulizi pacha ya bomu yaliyokuwa yakilenga polisi kwenye mji mkuu Chad. Maafisa mjini Jamena wamesema kuwa washambulizi wanne wameuawa katika mashambulizi kwenye makao makuu ya polisi ya Chad na kwenye kituo cha mafunzo ya polisi. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, lakini maafisa wanalaumu kundi la wanamgambo la Boko Haram. Waziri wa mawasiliano Hassan Saila Bakari amesema kwenye televisheni ya taifa kuwa Boko Haram wamefanya makosa makubwa kuishambulia Chad, akiongeza kuwa magaidi hao watafukuzwa na kuangamizwa popote walipo. Kundi hilo la Kiislamu lenye makao yake Nigeria limekuwa likifanya mashambulizi kwenye vijiji vilivyoko mpakani mwa nchi hizo mbili. Rais wa Sudan Omar al-Bashir alisafiri kwa ndege kutoka Afrika Kusini Jumatatu akikaidi amri ya mahakama ya Pretoria aendelee kukaa nchini humo hadi uamuzi utolewe kama akamatwe kuhusiana na mashtaka ya uhalifu wa vita na mauaji ya halaiki. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Bwana Bashir alikuwa Afrika Kusini kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika, lakini mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilitaka akamatwe wakati akiwa huko. ICC imemfungulia mashtaka mauaji halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kwa kutumia jeshi na kuwaunga mkono wanamgambo wa Kiarabu kuzima uasi wenye silaha huko Darfur wakati wa mgogoro wa mwaka 2003, lakini Bwana Bashir kwa muda mrefu anakaidi amri ya mahakama. Shirika rasmi la habari la Sudan lilisema Bwana Bashir atafanya mkutano na waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege wa Khartoum wakati akiwasili Jumatatu usiku kwa saa za Sudan. Kabla Bwana Bashir kuondoka Afrika Kusini, wote Umoja wa Mataifa na Marekani walitaka akamatwe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alisema mamlaka ya ICC lazima yaheshimiwe na uamuzi wake utekelezwe. Mapema Jumatatu, waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal Osman alisema Bwana Bashir atarudi nyumbani bila shaka mwishoni mwa mkutano, licha ya amri ya jaji mmoja wa Afrika Kusini akitoa wito kwa maafisa wamzuie kuondoka nchini humo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Jeshi la Marekani limesema Jumapili kuwa linatathmini kama shambulizi la anga nchini Libya lilimuua kiongozi wa wanamgambo anayehusishwa na kundi la Al-Qaeda, Mokhtar Belmokhtar. Serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya imesema kuwa shambulizi hilo lilifanyika Jumamosi katika eneo la mashariki mwa nchi na kumuua Abdel Mokhtar. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumapili, Wizara ya Ulinzi ya Marekani haikuthibitisha kifo cha Abdel Mokhtar, lakini msemaji Kanali Steve Warren amesema maafisa wanaamini kuwa shambulizi hilo la anga lilikuwa na mafanikio. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa tuzo ya hadi dola milioni 5 kwa kupatikana kwa Abdel Mokhtar, ambaye ni kiongozi wa kundi linalojiita Signed in Blood Battalion. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito wake kwa pande zinazozozana huko Yemen kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kwa angalau wiki mbili, wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan unaoanza baadaye wiki hii. Amesema Ramadhani kwa kawaida ni wakati ambao watu huombea amani, wakitafakari juu ya maisha na maridhiano. Bwana Ban ametoa wito huo mjini Geneva, ambako balozi wake nchini Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed alikuwa afanya kikao tofauti na ujumbe wa serikali ya Rais Abdi Rabu Mansur Hadi pamoja na waasi wa Kihudhi ambao wanaudhibiti mji wa Yemen. Mazungumzo hayo ndiyo ya kwanza ya kidiplomasia ya kujaribu kutatua mzozo uliozuka miezi mitatu iliyopita, lakini mikutano haikuwa ya kuonana ana kwa ana.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari chukua uzito wa juu hii leo. Aliyekuwa waziri mkuu nchini Uganda John Patrick Amama Mbabazi ametangaza nia yake ya kuwania rais nchini humo katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2016. Mbabazi alifutwa kazi na Rais Museveni na baada ya kumshuku kwamba alikuwa na nia kuwania urais. Polisi wamezingira makao ya Mbabazi, huku vijana kadhaa wanaunga mkono wakikamatwa walipokuwa wakishangilia mara tu baada ya tangazo lake. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Muungano huo kwa jina Democratic Alliance umeafikiwa baada ya mkutano wa siri katika hoteli moja jijini Kampala. Hii ni baada ya misururu kadhaa ya mikutano tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Democratic Alliance unaoleta pamoja Dr. Kizza Besigye, kiongozi wa chama cha FDC Jenerali Mugisha Muntu, aliyekuwa makamu wa rais Gilbert Bukenya, kiongozi wa chama cha Democratic Party Paul Kawanga, kiongozi wa chama cha Conservative Party Ken Luchamzi, Dr. Laro Tunu wa UPC, Betty Kamya wa chama cha Majimbo, miongoni mwa wengine.
We have resolved to form ourselves into the Democratic Alliance, abbreviated as TDA.
Tumekubaliana kuungana na kuunda chama cha Democratic Alliance. Lengo kuu la Democratic Alliance ni kushinda uchaguzi na kutoa madaraka ili kujenga Uganda yenye usawa. Viongozi hao wamesaini makubaliano jinsi muungano huo unaolenga kumngoa Rais Museveni madarakani unavyostahili kuendeshwa na jinsi watakavyogawana madaraka iwapo watashinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao wanalenga kupunguza nafasi za mawaziri kutoka 78 hadi 21, kufanya mageuzi katika sheria za uchaguzi katika siku 100 madarakani, na kiongozi atakayechaguliwa kama rais ataongoza kwa muhula mmoja wa miaka 5.
I am excited, glad.
Nina furaha kwamba tumefikia hapa na sasa nchi imeanza kufumbuka macho. Aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi, aliyetimuliwa serikalini na Museveni baada ya kuonyesha nia ya kuwania urais, naye ameakilishwa katika mkutano huo na aliyekuwa mwanachama wa chama tawala cha NRM na waziri wa kilimo Hope Mwesije. Mwesije naye alivuliwa nafasi ya waziri akishukiwa kumuunga Mbabazi.
And we have spoken this morning to Honorable John Patrick Amama Mbabazi about this.
Na tumezungumza na mheshimiwa John Patrick Amama Mbabazi na ametuahidi kwamba yuko pamoja nasi. Kinara wa muungano huo atakayekabiliana na Museveni kwenye debe katika uchaguzi mkuu ujao anatarajiwa kutangazwa wiki ijayo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tukiendelea na habari za dunia. Aliyekuwa gavana wa Florida Jeb Bush, na ambaye ni mwana na ndugu wa marais wawili wa Marekani, anaingia rasmi kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2016 akiwa Mrepublican wa 11 kutangaza nia, huku wengine wakitarajiwa kuongezeka katika wiki zijazo. Kwenye chama cha Republican chenye wana conservative wenye mawazo sawa, Bush ameonyesha kuwa kwenye kanda ya video ya kampeni kuwa mwenye ushawishi mpana kwa vikundi tofauti vya wapiga kura. Tangazo hilo limepangwa kufanyika leo karibu na nyumbani kwake Miami. Bush mwenye umri wa miaka 62 ameweza kuchangisha fedha nyingi za kampeni, na mwanzoni akaonekana kuwa Republican anayeongoza akilinganishwa na wagombea wengine. Na Korea Kusini leo imeripoti kifo cha 16 cha maambukizi matano mapya ya homa ya pumu ya mashariki ya kati, yani MERS. Wizara ya afya inasema jumla ya idadi ya kesi ikiwa ni pamoja na vifo 16 imeongezeka hadi 150, huku wagonjwa 17 wakibaki katika hali mbaya. Kufikia sasa maambukizo yote yametokea kwenye vituo vya afya, huku wengi wa waliofariki wakiwa ni wagonjwa na pia kuwa na magonjwa mengine kama vile kisukari. Moja ya hospitali kuu na ya kifahari katika mji mkuu Seoul ilisimamisha kwa muda shughuli zake hivi leo baada ya ugonjwa huo hatari kugundulika katika hospitali hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau ameweza kuzungumza na Richard Amana, ambaye ni mfanyabiashara kutoka eneo la Lamu, kutoka kujua kutokana kwake na hali ikoje baada ya makabiliano ya wanajeshi wa KDF na washukiwa ugaidi mwishoni mwa juma.
Kusema kweli, Lamu inahofia kiasi fulani, kitu ambacho serikali inakiomba tu kwamba wanajeshi wa KDF washirikiane sana na wananchi, kwa sababu KDF wanachukua hii kazi kama kuwatesa wananchi wa Kenya. Maanake nikikwambia hivyo, wakati mabasi convoy yakitoka Lamu kwenda Malindi au kwenda Mombasa, watu wanapata tabu sana ndugu yangu njiani. Wanasachiwa, wanateremshwa karibu mara tatu, wanatumia ukali kwa wananchi, kwa sababu wananchi hawana dhambi.
Una maana kwamba shughuli za biashara na shughuli pia za uchukuzi zimetatizika sasa hivi tunapoongea?
Uchukuzi wa transportation kutoka Lamu, Mombasa, Malindi, Garseni inalindwa hali ya juu sana na KDF pamoja na GSU pamoja na polisi, lakini ile hali inavyochukuliwa kulinda huu usalama, wananchi wanapata tabu sana ndugu zangu.
Na je, kuna juhudi za kuweza kuwatumia wazee wa mitaani kuweza kuwa na uwiano na kuzungumza na serikali katika hali ya kuweza kudhibiti usalama?
Serikali imetumia pesa nyingi juu ya uwiano, na mpaka sasa wanafanya ma civic education, ma seminar juu ya uwiano ya watu kukaa pamoja, makabila pamoja, dini moja, kama wewe ni Mkristo na Muislamu. Hayo serikali wanafanya. Kuna pesa nyingi zinatumika kwa jambo hilo. Lakini kitu ninachozungumza, security ya nchi. Security ya nchi, wachukue wananchi wa Kenya kwa njia ya amani, kwa njia bila ya kutishwa.
Ni Bwana Richard Amana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Lamu nchini Kenya. Na wakati huo taifa la Tanzania ikitarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais na wabunge na madiwani Oktoba mwaka huu, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo, idadi kubwa ya wanaojitokeza kuwania kuteuliwa kugombania urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM inaelezewa kuwa na kwa mtazamo tofauti miongoni mwa wananchi. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Tayari chama tawala CCM kimeanza mchakato wake kwa ajili ya kupata mtu atakayechuana na wagombea wengine wa vyama vya upinzani kwa ajili ya kuwania nafasi ya urais, huku idadi ya waliochukua fomu ya urais mpaka sasa ikizidi makada 30, huku wengine wakitajwa kuendelea kutangaza nia au kuchukua fomu. John Tendwa aliwahi kuwa msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania.
Ukiangalia wote ambao wamechukua fomu wanazungumzia nini? Wanazungumzia gesi, wanazungumzia kilimo, wanazungumzia madini, wanazungumzia utawala bora, ikiwa ni pamoja na kuondoa rushwa. Ni yale yale. Hatukuwa nayo. Wana mikakati ipi? Sheria zimebadilika? Wataboresha vipi? Hayo ndio tunayoyataka waje wakutuambie baada ya kipenga kupulizwa.
Hata hivyo, wengine waliotoa maoni yao juu ya idadi hiyo kubwa ya wana CCM walioonyesha nia ya kutaka urais wamesema haionyeshi kama ni kukua kwa demokrasia ndani ya chama hicho kikongwe cha siasa nchini, isipokuwa inaonyesha kwamba hakukuwa na utaratibu mzuri ulioandaliwa ndani ya chama kumpata mrithi wa rais wa sasa. Na Emmy Silayo ni wakili jijini Dar es Salaam.
Ninaona pia ni hali ya kwamba tumefikia mahali nafasi ya urais haiogopwi, kwa sababu nilidhani ile nafasi ni nafasi kubwa,
kiongozi mkuu katika taifa, ni nafasi ambayo ilitakiwa yani watu waiheshimu na kuiogopa, kwa sababu ni nafasi mtu anaenda kutumikia wananchi. Itabidi tufike mahali yani hata yani kama chama wajichuje ndani yao, waseme labda fulani kati yetu ndo anaweza, na yule mtu afuate kwa kuomba kabisa kwamba isee, tunaona kwa mambo ambayo umekuwa ukiyafanya, kwa misimamo ulionayo, unaweza kufaa kuwa rais wa nchi.
Wengine wametaka wagombea wa vyama vyote hapa nchini kujitathmini kwanza kiutendaji kabla ya kuomba ridhaa hiyo ya kushika wadhifa huo mkubwa ndani ya nchi, kama anavyozungumza mwanasheria Mputa Masoli.
Lakini si vibaya pia kuangalia aina ya wagombea ambao wanataka kutangazania. Je, ni watu ambao kweli katika maono ya wananchi ni watu ambao wanakubalika? Kwa sababu hata sisi wanasheria wakati mwingine huwa tunasema unapoenda mahakamani kuidai haki ni vizuri ukaenda ungali mikono misafi. Sasa ni vizuri tukajiangaliza hawa wagombea wetu ambao wanataka kutangaza nia, je, ni wasafi kushikilia nafasi nyeti kama hii katika taifa letu?
Vyama vya upinzani vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA, navyo baadhi ya viongozi wake wameanza kutangaza nia ya kutaka kugombea kiti cha urais nchini Tanzania, akiwemo Profesa Ibrahim Lipumba wa chama cha wananchi CUF, huku kwa upande wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad pia ametangaza nia kuwania kiti hicho cha urais visiwani humo. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Michezo. Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia kinachoendelea katika finali za kombe la dunia wanawake, ambapo leo uwanjani ni wenyeji Canada na Uholanzi na China dhidi ya New Zealand katika kundi A. Canada inaongoza kundi hilo ikiwa na pointi 3, wakati China na Uholanzi zina pointi 3-3. Pia katika mechi nyingine leo itakuwa kundi B, ambapo Ivory Coast inacheza mechi yake ya mwisho dhidi ya Norway, na Thailand inakumbana na Ujerumani ambayo inaongoza kundi hilo ikiwa na pointi 4, ikifuatiwa na Norway ambayo pia ina pointi 4. Na katika finali za ligi ya basketball NBA hapa Marekani, Golden State Warriors wamejisogeza mechi moja tu kuweza kuwa mabingwa wa msimu baada ya kushinda mechi ya 5 104-91 Jumapili usiku, na mpaka sasa wameshinda mechi 3 dhidi ya 2 za Cleveland Cavaliers. Mechi ya 6 inarudi Cleveland Jumanne, ambapo endapo Warriors watashinda katika uwanja wa ugenini, basi watatawazwa kuwa mabingwa wa msimu huu. Wakishinda Cleveland, basi tunarudi Oakland, California, kwa ajili ya mechi ya 7 na ya mwisho siku ya Ijumaa. Na sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, tukianzia na George Njogopa huko Dar es Salaam, akiwa na ripoti kuhusu yasemwayo baada ya timu ya taifa ya kandanda ya Tanzania kuangukia pua huko Misri.
Siku moja baada ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kuangukia pua huko Misri ilipochapa bao 3-0 na wenyeji wako. Nchini Tanzania, mashabiki wengi wa kandanda wamevunjika moyo na mwelekeo mzima wa timu hiyo. Baadhi wakimnyoshia kidole kocha Nuaji akisema anapaswa kuondoka, lakini wengine wanaitupia lawama shirikisho la kabumbu. Nimepita mitaani ambako mashabiki wamekusanya katika vijiwe mbalimbali wakijadilia mchezo wa jana. Hapa kwanza ni maandishi habari za michezo.
Naitwa Hatim Naheka. Kikubwa ni kwamba kuna lawama za aina mbili. Kwanza kabisa ni kiufundi. Kifundi Stars ilikuwa imepata matatizo makubwa kwa mambo mawili. Ukiangalia makosa mengi yameonekana kwenye safu ya ulinzi, inaonyesha kadhairi shairi kwamba hakuwa amejipanga vizuri kwenye ulinzi. Lakini pia psychologically hawakuwa sawa wale wachezaji, kwa sababu unapocheza na timu za kaskazini lazima ujue jinsi gani ya kuwatengeneza wachezaji kisaikolojia, wajue wanacheza na watu wenye mbinu za aina gani. Na magoli tuliyofungwa ni magoli ya aina moja ya makosa yale yale ya kila siku ambayo tunafungwa, lakini pia yametoka katika sehemu moja ya defense. Lakini hata upangaji wa kikosi nao ni matatizo. Lakini ukitoka hapo, ukiangalia kwenye swala zima la kiutendaji, lazima shirikisho la soka libebe lawama kwenye hili, kuanzia kurugenzi ya ufundi. Hapa nako kunatakiwa kuona uwajibikaji wa hali ya juu, tusimwangalie tu kocha. Kwangu mimi naona kuna haja kuiangalia kurugenzi ya ufundi, kuja kwa kocha mkuu mwenyewe. Kocha mkuu anaishije na kurugenzi ya ufundi mpaka tunakoje kupata timu nzuri?
Na maoni ya mwandishi habari za michezo. Lakini pembeni kuna shabiki amevalia jezi nyekundu.
Ya, kwa jina naitwa Yabes Nathan, ni mshabiki mkubwa kabisa na ni mpenzi na ni mdau mkubwa wa soka hapa nchini. Kwanza kabisa nizungumzie kwamba swala zima Taifa Stars, unajua kitu ambacho kinatuathiri sisi hapa ni mfumo. Mfumo wetu unaoendesha soka katika nchi yetu ni mbovu. Na katika huo mfumo ndio unaosababisha kwamba timu yetu ya taifa, si kwanza timu yetu ya taifa tu, hata vilabu. Unajua viongozi wa timu zetu au wa timu yetu ya taifa ni wababaishaji. Kwa nini nasema wababaishaji? Ni kwa sababu hawana mfumo maalum na mpangilio maalum kusema kwamba tuandae timu hivi. Na ndio maana siku zote sisi, ule usemi wa Mwalimu Mwinyi utabakia kuwa kwamba sisi ni kitu cha mwendo wazimu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu kutokana na mfumo wetu wa viongozi waliopo madarakani ndio wanaofanya timu yetu ya Taifa Stars ishi kushindwa kuwa nzuri, kwa sababu hata kwenye vilabu wanababaisha. Sasa kama wanababaisha kwenye vilabu, maana yake ni kwamba hata katika timu ya taifa watashindwa kuongoza vizuri.
Taifa Stars imeelekea kwa Misri ikitokea huko Afrika Kusini, ambapo ilishiriki michuano ya Kosafa ikichapa katika michezo yote mitatu, na hiyo kutoa simanzi kubwa kwa mashabiki wengi wa kandanda. Jina langu ni George Njogopa, Dar es Salaam.
Asante sana George, na sasa tuende kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa na ripoti ya riadha kutoka Nairobi, Kenya.
Tukianza na riadha, Mkenya David Rudisha alidumisha rekodi yake ya kutoshindwa katika mbio za mita 800 katika mashindano ya IAAF Diamond League duru ya New York. Mshikilizi huyu wa rekodi ya dunia mita 800 wanaume alitimuka mizunguko miwili kwa dakika moja sekunde 43 na pia kuweka muda bora duniani msimu huu. Akiwa ndio amerejea katika mashindano baada ya jeraha alilopata wiki mbili zilizopita jijini Ostrava, bingwa huyu wa Olimpiki mwaka 2012 alitimiza lengo lake la kwanza na kukaribia lengo lake la pili. Muunda kasi alifanya bingwa huyu wa duru ya New York tangu mwaka 2010 kutimuka mzunguko wa kwanza kwa sekunde 50.10. Aliongoza mbio hizo kwa urahisi na kuamua kutoongeza kasi mita za mwisho mwisho, akishinda kwa dakika moja sekunde 43.58. Hii ni sekunde 0.02 nje ya muda bora mwaka huu aliotimka Ethiopia Mohamed Aman. Rudisha alifuatwa unyounyo na Mwamerika Boris Berian kwa muda wa dakika moja sekunde 43.84 na Mfaransa Pierre Ambrose Bos kwa dakika moja sekunde 43.88. Katika upande wa wanawake, bingwa wa zamani wa dunia wa mita 800 Janeth Chepkosgei naye aliridhika katika nafasi ya pili nyuma ya Mwamerika Aje Wilson. Wilson alitimuka kwa dakika moja sekunde 58.83, huku Jepkosgei akiweka muda wake wa kasi katika kipindi cha mwaka mmoja dakika moja sekunde 59.38. Channel Price alimaliza katika nafasi ya tatu kwa dakika moja sekunde 59.47. Na sasa tukiingia kwenye kandanda, timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars walijikakamua na kutoka sare ya bao moja walipocheza ugenini nchini Congo Brazzaville katika mechi ya ufunguzi wa kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika mwaka 2017. Stars walikuwa wa kwanza kufunga katika dakika ya 10 kabla ya Congo kusawazisha mnamo dakika ya 34. Rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya Sam Nyamweya aliwapongeza vijana wa Harambee Stars pamoja na kocha Bobby Williamson kwa mwanzo mzuri. Harambee Stars walikabiliwa na shinikizo kali kutoka kwa wenyeji ambao walifanya kila jitihada kusawazisha bao hilo kabla ya mapumziko. Hata hivyo walifanikiwa kupata penalti baada ya Jackson Saleh kufanya madhambi. Mshambuliaji Prince Oniangue hakusita, alisukuma kiki safi hadi wafuni. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanze na mchezo wa baskeli kimataifa duru ya DRC 2015. Waendeshaji baskeli 93 kutoka katika inchi 13 duniani, kutoka katika bara la Ulaya pia na inchi 7 ya bara la Afrika. Kisha duru ya muji wa Kindu na Goma wiki iliyopita, leo ilikuwa ni duru ya jimbo la Katanga kutoka muji wa Likasi hadi Lubumbashi kwenye urefu wa kilometa 120. Igor Silva kutoka Angola alishika nafasi ya kwanza akitumia saa 3 dakika 9 sekunda 17. Aslan Kidis ndiyo mkongomani wa kwanza aliyotumia saa 3 dakika 20 na kushika nafasi ya 7. Alipokelewa Lubumbashi kwa vikelekele na shangwe.
Unaweza kutujulisha jina lako nani?
Aslan Kidis.
Wewe ndio unatokea wa kwanza hapa. Sasa unalaka nini kwa bakongomani? Banafuata hiyo mchezo wa basketi.
Na baraka tu essayer to faire, il faut faire mieux. Donc na shitu il faut wene wata 3 étapes.
Na mchezo wa basketi utatua nanga wiki ijayo mjini Kinshasa. Tumalizie na kandanda, mechi ya kusaka tiketi ya kombe la bara la Afrika Gabon 2017. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata ushindi hijana mjini Kinshasa dhidi ya timu ya Madagascar kuizaba goli 2-1. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi B pamoja na Afrika ya Kati na Angola. Kwenye raundi ya kwanza, Angola ilipata ushindi dhidi ya Afrika ya Kati goli 4-0. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Tanzania na Uganda wako nchini Burundi kuwasilisha ripoti ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mgogoro wa kisiasa wa Burundi. Takriban watu 23 wameuliwa na wengine 100 kujeruhiwa katika mashambulizi pacha ya bomu yaliyokuwa yakilenga polisi kwenye mji mkuu wa Chad. Maafisa mjini Jamena wamesema kuwa washambuliaji wanne wameuawa katika shambulizi kwenye makao makuu ya polisi ya Chad na kwenye chuo cha mafunzo ya polisi. Jeshi la Marekani limesema Jumapili kuwa linatathmini kuwa shambulizi la anga nchini Libya lilimuua kiongozi mwanamgambo anayehusishwa na kundi la Al-Qaeda Belmokhtar. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito leo kwa pande zinazozozana huko Yemen kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kwa angalau wiki mbili wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aliyekuwa gavana wa Florida Jeb Bush, na ambaye ni mwana na ndugu wa marais wawili wa Marekani, anaingia rasmi kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2016 akiwa Republican wa 11 kutangaza nia. Korea Kusini leo imeripoti kifo cha 16 cha maambukizi matano mapya ya homa ya pumu ya mashariki, yani MERS. Wizara ya afya inasema jumla ya idadi ya kesi ikiwa ni pamoja na vifo 16 imeongezeka hadi watu 150, huku wagonjwa 17 wakibaki katika hali mbaya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Vita dhidi ya kundi la waasi la ISIL vitakuwa virefu, lakini iwapo shirikiano utaendelea kwa thabiti, kushikilia kuwa na msimamo na kuwa na lengo, basi hatimaye watafanikiwa, alisema naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Mafanikio kiasi yamepatikana katika kipindi cha miezi 9 iliyopita tangu kuanza kwa muungano. ISIL sasa inadhibiti chini ya 25% ya ardhi huko Iraq kuliko ilivyokuwa hapo awali mapigano yalipoanza, na ISIL imepoteza kiasi kikubwa ya vikosi vyake na vifaa. Wakati huo huo, washirika wa muungano wanakiri kuwa ISIL bado ni wakaidi, wakatili, na wanaweza kuwa na mpango kama walivyokuwa nao walipoteka Ramadi. Naibu waziri Blinken alisema lazima tusome na kuchukua hatua katika kila kosa analofanya. Huko Iraq sasa tuna mkakati sahihi, jumlishi la mashambulizi ya anga, mafunzo, kutoa vifaa na kuwasaidia washirika wetu huko. Kwa upande wa Iraq, waziri mkuu wa taifa hilo Haider al-Abadi ameweka mipango kabambe ya kijeshi na kisiasa kwa taifa lake. Mipango hiyo inaitisha kuzidisha kwa mafunzo na kupatiwa kwa vifaa makundi ya kikabila kwa ushirikiano na mamlaka ya jimbo la Anbar, kurahisisha utoaji wa silaha, kupanua uandikishaji wa watu kwenye jeshi la Iraq, kuwarudisha tena maafisa wa zamani wa polisi huko na kuwapatia vifaa. Kadhalika kusaidia fuko la maendeleo ya kuleta uthabati na kupata usaidizi wa haraka kwa maeneo ambayo vikosi vya ISIL vimeondolewa. Vilevile kuhakikisha kwamba vikosi vyote nchini Iraq wanafuata mwongozo wa mamlaka ya Iraq, suala muhimu la mpango wa kuhakikisha uwajibikaji na kuwa na mwelekeo wa pamoja katika kukabiliana dhidi ya ISIL. Hatua moja muhimu ambayo Marekani inachukua ni kupeleka roketi za kushambulia dhidi ya vifaru vya kijeshi kutumia dhidi ya magari ya wajitoa mhanga ambayo yalipelekwa huko Ramadi na kusababisha maafa mabaya. Vilevile Marekani inafanya kila iwezacho kusaidia mamilioni ya wakimbizi na watu waliopoteza makazi yao kutoka kote Syria na Iraq. Marekani imetoa takriban dola bilioni 3.7 katika msaada ya kibinadamu kusaidia wale walioathiriwa na vita huko Syria, na tangu kuanza kwa mwaka wa fedha wa 2014 zaidi ya dola milioni 407 zimetumiwa kusaidia Wairaki waliopoteza makazi yao. Marekani na washirika wake wa muungano wana nia ya dhati kulishinda kundi la ISIL na kubuni nafasi za mustakbal uliokuwa na amani kwa watu wa Iraq, Syria na kanda nzima.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riyami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shumari,
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.